Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom mal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sena. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missrijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika, fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinuità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu minn aħna għax narfu u nifmu lil nfusna u fl-istess naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U llum l-ewwel kurzita se tkun fuq il-kelma karwata. X'kienet tfisser din il-kelma? Qatt ma smajta dijiena, karwata.
M'għadix tintuża, naturalment, imma li hu interessanti f'din il-kelma huwa l-fatt li fuq it-tifsir m'għandniex dubju mela l-istudjużi tagħna jaqblu fuq it-tifsir, dinha tfisser kutra jew gverta.
Karwata.
Karwata, issa naraw. Però li ma jaqblux minn fejn iġejja u din il-kurjuża. Issa ngħidlek għaliex kurjuża l-affari. Ma ħanaraw daqxejn, mela meta jienet ngħid l-istudjużi tagħna, ġeneralment immur għal l-iktar żewġ studjużi li għamlu tiftix bir-reqqa fl-etimoloġiji tal-kliem tagħna. Right, ġifieri nirriferi għal Lerin, Sarċin Onglot, skont mansibu fil-Miklem, li huwa għalija monument tal-lingwa Maltija, right? U għal dizzjonarju tal-professur Ġuseħ Akulina li jkollu huwa monument kbir ukoll sewwa. Fil-lingwa Maltija. U dawn it-tnejn mela jaqblu fuq it-tifsir, illi dik hija kutra karwata. Issa naraw ukoll xejdulu ftit iktar informazzjoni fuqha. Però meta jiġu biex jaraw minn fejn iġejja, għaliex ħafna drabi l-etimoloġija li aħna nkunu nafu minn fejn iġejja kelma, tindikalna ħafna affarijiet mhux biss fuq it-tifsir, imma fuq l-iżvilupp tat-tifsir u aħna dak li jinteressana f'dan il-programm wara kollox sewwa ħalli naraw daqsxejn il-moħtal ta' niesna ta' qabilna tal-antenati tagħna kif kien jaħseb u jiżviluppa u jaġen it-tifsir li kien jieħu mill-lingwa oħra. Ftehimna għax ħafna drabi hekk kien jiġri kif qed jiġri bħalissa wkoll sewwa. U allura nsibu li Erin Sarċin Onglot jgħid li hija mnisla mill-isqal li kuverta u mit-Taljan kuverta jew koperta, all right? U hawnhekk mela għandna l-isqal li mela diġà aħna mitħla sew għax nafu anke mill-ġrajja ta' pajjiżna sew li l-lingwa tas-qallija kienet viċin ħafna għal-Malta. L-Maltin anke bit-partit tal-komunikazzjoni li kien hemm mas-qallija sew. Ħadu ħafna mill-lingwa Siċiljana. U Erin ukoll jikkwota lil De Soldanis li jorbota ma' kardata. Ġifieri, dina kardata x'aktarx illi jagħtiha De Soldanis bħala varjant ta' karwata. Imma jgħid speċifikament De Soldanis illi t-tifsira hija koperta. Li wkoll jagħti l-qawl mort għand il-ġara biex nisriħ għamlitli l-karwata fil-frix.
Għamlitli l-kutra xorta
fil-frix. Tinsiex li l-frix huwa mhux il-kutri biss, l-ożor u kull ħaġa li jidħol, insomma, mbagħad nimmaġinaw li modi forse ma tanċ kena kollom kutri, ma kultant jien anka sept min parte mill-frix juża li xkejjer, per eżempju.
Tal-kelma frix hija kurjuża.
Max tifrex. Għandek dak kollu li tifrex inti biex torqod fuq u jista' jkun anka l-ġlut tal-annimali.
Tal-annimali.
Li kienu qabel ma kellhom is-sodod.
Mod komuni ovvjament kienu jużaw.
Tifhem. U hija kelma interessanti frix għaliex donna b'għajna nużaw anka minn żmien iktar bikri. Ma xi darba nitkellmu fuqha b'mod partikolari. Sarriċin unglott u koll jikwota li l-barbera li jajt li ġeja millis għalli imma jajt li fil-Libanu isib il-kelma arbija karwata b'influenza taljana bit-tifsira ta' koperta di letto. Niftehmu ġifieri għaw edin fl-ambjent ta' tifsira tagħna. U jenfasizza sarriċin unglott li ju ma jorbotiex il-kelma ma n-nisel karwata, ġifiri n-nisel karwata ma jorbtux ma l-verb karwat, i-karwat, bħal meta tajt per eżempju
il-rat,
i-karwat. Issa, allura, naqilbu għall-akwilina, u akwilina jgħid li ġejja minn karwat, issa, u karwat bħala gerger, riat fil-bot, għamil xossoxxon, karwat inissila minn karrata, barax. Mill-arbi. U għakulina jgħid li jista' jkollha varjanti karvata. Kif tinsaf fil-proverbju, tiżewġ biex tistrieħ u ssib il-karvata fir-rieħ. Bit-tifsira, għakulina jgħidha bl-Ingliż, one marries to get some rest, but instead one gets so many worries. Niftehmu? Issa, bejn dawn it-tnejn jiena nara li l-proposti ta' Sarriċin Unglott huma iktar plausibbli, iktar huma rib dak li hemm fis-sens tagħna. Imma kurjuża kif akwilina mar lem minn dak it-tifsir sewa.
Imma mbagħad hemm il-kelma gverta pereżempju.
Sewa.
Di tirreferi għad-dek tal-vapur.
Gverta wkoll tirreferi għal sewa
għad-dek
tal-vapur ukoll. It-tifsir tagħha dik fil-fatt huwa wkoll mill-isqalli.
Ma morna l-lin minn kutra hawnhekk.
Iva, għaliex ara daqxejn. Issa prova għamel il-konnessjoni f'moħħok. Sewa, x'inhu d-dekk?
Firxa.
Firxa, ara dik il-kelma li rittek tuża, huwa firxa u x'hekk biex jgħatti x'hemm taħt. Mela huwa għamla ta' koperta għalhekk verta.
Jiġifieri
ara xi ġmiel hemm fil-ħsieb fih. U mbagħad naturalment kif qed tgħid inti aħna per eżempju mill-isqalli jinsibu kuverta sewa u ħadna u għamilni għamal l-ewwel kuverta, alright, però wkoll għandna l-oħra l-karwata. Issa, jekk allura Erin Sarriċin Unglott għandu raġun li karwata ġejja minn kuverta, allura ġara proċess interessanti fonoloġiku, r-re bidlet posta u l-we saret ve, jew il-ve saret ve, b'dan il-kas, ġveri dak it-tibdil fonoloġiku. U dak xinu dak it-tibdil? Dak huwa tibdil Malti, ġveri l-Maltin għamluħ dak it-tibdil f'temna, ġveri għandek dak il-mixja fis-sens li forse ħadima l-isqalli, però il-Malti kompla ħadem fuqu. Ġifieri, hawnhekk mhux lakemm il-Malti mhux lakemm jaqbad u jissellef bla d-doġġ. Ħafna drabi jaddatta u jaġen. Skont kif jifhema hu l-perċezzjoni tiegħu li huwa interessanti wkoll.
Ħammar dwar żewġ kelmiet oħra, żewġ kelmiet komuni, però naraw forsi d-differenza bejniethom. Ħaġra u ġebla.
Dawna normalment aħna insibuhom li jew naħsbu ħanejdek li huma l-istess. Issa, bħala tifsir, kultant ifissru l-istess.
Ħaġra nara xi ħaġa iktar arkajka antika jiena.
All right, għandna ħaġar ejjem infatti u x'hekk.
Norbota ħafna mal-istorja.
Sewa.
U anki ma xi ħaġa prezzjuża.
All right, dik ukoll rrid tek tgħid għaliex għandek ħaġra prezzjuża u x'hekk il-ġem bl-Ingliż.
Ma tgħidx ġebla prezzjuża.
Ħaġra prezzjuża, eżatt, ma tgħidx ġebla. Mela
fil. Hemm differenza.
Hemm differenza fil-kura. Issa, hemm differenza oħra. Silejn, għaliex ħaġra ukoll tidħol f'distinzjoni ma' ġebla, għaliex? Allura ġebla x'inhi? Isma' ħadaxejn. Jekk aħna mmorru lejn il-Kantilena, sawa, insibu illi ġebla, insibu dan il-vers, fejn tmajt insib il-ġebel sibt tafal merħi, hemmhekk ġebel jgħat użat bħala blat. Għaxaw għet jitkellem fuq bini, il-Kantilena, sawa ġar fitlu d-dar, eccetera, ma benix, mux fuq il-ġebel, bena fuq il-blat. Aħna mela mek għedha fil-sens ta' blat. Mitejn sena wara, bon amiko, fil-poezija unika li għandu bil-Malti, meju ġibel wartu z-żar, jgħidinnek, saf li ġbil nibtet il-ħdura, ġbil huwa l-plural miksur ta' ġebel. U hemmhekk qiegħda fit-tifsira ta' muntanji żgħar sal-għolijiet, ġifieri, mela insibu illi ġebla għandha tifsir arkajku, sewa, però arkajku baqa' anka sa' żmien de Soldanes, ġifieri f'nofs is-seklu 18 żgur, bħala għolja jew muntanja. Ftemna, mela allura meta aħna nħarsu lejn dan kollu li qegħdin ngħidu, ħaġra u ġebla huma differenti fil-kultura Maltija ħafna. Waħda minħabba l-konnotazzjonijiet dak li innutajt inti ta' ħaġra prezzjuża, ħaġra antika, alright, u l-oħra bħala tifsira ta' xi ħaġa muntanja jew xi għolja, għax forsi hawnhekk ma kenniex muntanja aħna.
U l-ewwel semmejt il-kelma ġbiel il-plural miksur ta' ġebel.
Sewa.
Għadu għadha tintuża ma tintuża.
Aħna mhux ġebliet ngħidu.
Laqas minnu fis-settur jiġifieri f'dan il-qasam tal-kostruzzjoni, per eżempju.
Qatt ma smajta. F'ħajta qatt ma smajta, imma tinsiex illi aħna għandna. Għandna ġebla singular. Ġebliet lat meta inti qed turi numru erba ġebliet. Alright? Minn 2 sa 10. Hemm imbagħad nużaw ġebel, ħafna ġebel, il-kollettiv. U l-kollettiv aħna nużaw fil-plural. Ftehna? Allura iġbla jew mhux iġbla, iġbil.
Issu kważi ma nintilef.
Però qiegħed irreġistrat il-poeżija u hekk ara għandna mera li l-letteratura għalmenu tippreserva daqsxejn forom interessanti, plus li konna wkoll l-idjomi li preservaw ukoll termini arkaiċi.
Kelma li deret 200 sena wara il-poeżija ta' il-Kantilena ta' Pietro Pasciaru.
Ma fiż-żewġ poeżiji. U dawn aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu l-ewwel żewġ poeżiji li għandna fil-letteratura Maltija bil-Malti. Ftehmna għax il-Kantilena hija l-ewwel waħda, t-tieni waħda tiġi
ta' Bonamico.
Niftehmu, ġifieri hawnhekk hemm kif qed tgħid inti differenza ta' 200 sena, imma t-tifsira hija differenti.
Differenti. Aw min jitfixkel l-użu tal-vokali tal-leħen. Tista' tispjegaħ ħinna din.
Allora qed iridu naraw daqsxejn eżatt x'nifmu bih. Il-kunċett
konna nisimgħu għadha l-iskola mhux se terġa' tfakkarna ftit.
Il-vokali tal-leħen hija dik il-kelma li inti jkollok bżonn, attenta li l-kelma li jkollok bżonn biex il-kelma tippronunzja tajjeb. U fil-Malti, fil-Malti meta ngħidu l-Malti ġifieri s-sistema fonoloġika tagħna ta' kif nitkellmu, u naturalment mbagħad jirrifletti l-kitba wkoll sewa. Kultant konna situazzjonijiet meta il-konsonanti jitħaxmlu ma' xulxin u ma tkunx tista' tippronunzjahom. Per eżempju, jiena bħala Malti kapaċi ngħid niktbu ktb ħdej xulxin. Imma mbagħad m'iniex kapaċi ngħid sr ħdej xulxin, nsru. Ara, nipprovam inħalli l-vokali tal-leħen barra, nsru. Minix kapaċi, mandiġ dik il-fakulta. Allura, bejn s-sirra, ndaħħal vokali tal-leħen. Nisir u, ħallinkun nista nlaħħina. L-iktar li tidher il-vokali tal-leħen fil-Malti, meta ġemma tkun qudiem, u x'hekk għandna per eżempju insibu. Insibu propjament tibda binna. Għal meta inti jkollok vokali, qabilha, meta nsibu, mela ma nagħmilx vokali tal-leħen, ma għandix bżonna. Ma nżidiex. Imma meta jkolli konsonanti x'ħin qed tispiċċa binna, x'ħin nsibu.
Hemmhekk ħadd idħol.
Irid indaħħalha x'inhu kellha ma nkunx kapaċi naqra, niftehmu. U l-vokali tal-leħen mela qiegħda hekk tiżdied meta jkollna bżonna u fil-Malti semitiku. Huwa importanti. Imma, hemm min jitfixkel ukoll il-vokali tal-kelma bħal kliem bħal meta ngħidu importanti għax tibda bli bil-vokali. Sewa, Ingliż għax tibda bil-vokali, industrija tibda bil-bli.
Inżommuha xorta.
Hemmhekk tibqa' qatma taqa' għaliex dik hija parti mill-kelma. Ftehimna? Qatma taqa' dik. Mbagħad il-Malti għandu wkoll il-vokali tal-grammatika. L-imperattiv aħna ħafna drabi nibdew bil-vokali, ikteb, imxi, itlaq, iġri. Ara, ma tistax twaqqaħha.
Li hija wkoll parti mill-kelma.
Parti mill-kelma, għalhekk, però parti mill-kelma għax hija kkondizzjonata mill-grammatika. Aħna nifhem mhux mill-etimoloġija bħall-importanti. Tara ġifieri għandna dawn it-tlet affarijiet u hawnhekk ukoll ma nistgħux inwaqqawha. Din hija l-kwistjoni kollha. Issa, ħafna nies dawna għandhom impressjoni ħażina tal-vokali tal-leħen sewwa li huma jgħidu isma dawna kollha kull kelma li tibda bil-vokali jekk l-kelma ta' qabel tkun vokali allura ta' leħen ma tistax tagħmel hekk. Niftehmu jiġri tara daqsxejn jekk hiex vokali tal-leħen, jekk hiex vokali tal-kelma, jekk hiex vokali tal-grammatika. U mbagħad taħdem dak li inti għandek bżonn ftehna.
Il-vokali twila i spiss tagħti xi problemi fil-kidba. Tista' tispjegana xi ħaġa fuq għad il-famuża i.
Aħna rridu noqogħdu attenti li l-grammatika tgħinha hawnhekk sewwa għaliex inti qed tgħid li tagħtina xi problemi meta speċjalment il-vokali twila i taħbad mal-ħosta ħa l-ħ jew il-qa. Għaliex, għax dawn il-ħol, ikarklu il-ħosta qabilhom.
Issa tinsema, issa hija x'kultant.
Ekku, ekku, bħal xieħ, per eżempju. U jiena niftakar l-ismijiet tat-toroq triq kienet inkiteb li. Għaliex, għax il-qa tkarkara. Imma dik hija twila.
Bħal sabiħ, per eżempju.
Eżatt, u għaw min jiktibha ħażin. Dik proprjament ittaqra sabiħ u triq. Għax hija twila, mhux inkarkra.
Il-je.
Imma l-je bħala vokali twila. L-i bħala vokali twila, niftehmu. Waw dialett, għaw xi dialetti li fil-fatt hekk jgħidhom, pereżempju jiena għandi ħabib tiegħi minn ħalaxa, hekk jitkellem xieħ jgħidlek mhux xieħ. U naħseb il-pronunzja tiegħu hija aħjar minn tiegħi. Ħarejdu aħjar.
Verżjoni eqreb.
Eżatt. Imma anke biex tgħallimha kieku għaliex.
Kif nistgħu niftakru għadi imma?
Tittara inti, tittieħu mudell ieħor. Ftehna, għalhekk qatt jiena hija l-gwida tagħna titkun il-morfoloġija.
Il-morfoloġija,
l-grammatika sewwa. Pereżempju jekk għand il-verb bieħ, he sold, to sell, all right? B-I-E, għajn, il-mamma. Allura għandi saab, għaliex, it-tnejn huma verbi moħfijin, nejdulhom, sewa, tradizzjonalment. Issa, il-prinċipju huwa, fejn saab iħalli A, bieħ iħalli li E, mela A tikkorrespondi ma E. Allura, jekk jiena ngħid instab, mela inbieħ, il-ktieb inbieħ, tiġa, tittiġi bliħe. Għax instab, zammet la. Issa, jekk jiena najt inbieħ, jien inbieħ, issa, jien insib, issa ġiet i. Ara, insib, għattara, dik li twila, insib, mandiġ għalfejn u għannam il-je, meg, ġenħossa, insib, mela imbieħ tittiġi i, mux i e. Alright? Mela kif namel f-sab u sib namel f-bieħ u bieħ.
Tidu niftakru dawn il-modelli imma ħna.
Tiftakaru ħana il-lek għaliex.
Għaxu ma tiġi faċli.
Il-familjarità l-importanti, silejn, da mux il-lakem tejdom darba u daqsek jisek strakulħat sajaplikom li għan, tittibqa bluzu, għalek n-nejt il-familjarita, bluzu inti tibda tiftakar, mela dik tittimbena fuq sab, orrajdu, u bat jibdew jħorġu automatikament, dawn, sawa, jiena naħseb xie darba, ekkont, kont nimxi mal-model, u ma jaf kem kont nikteb Il table hekk biex noħroġ il-modelli. Mbagħad fehmt illum il-ġurnata minħabba li drajthom sew. Jiġifieri dik li trid inti il-familjarità u dik li aħna ninsistu wkoll mal-istudenti tagħna għaliex ngħidulhom jaqraw ħafna. Biex isiru iktar familjari mal-Malti, mal-użu tal-Malti u l-aħjar jien niltaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li jien tofka minħobbu l-Malti u mbagħad insib li dawna ma jużawx il-Malti meta jkollhom bżonn jiktbu bl-Ingliż. Fimt, issa biex inti vera tkun tħobb il-Malti, użah il-ħin kollu meta għandek fejn tużah, sewa x'jekk inti s'dik tep il-barranin, ma nimmaġinax li s'dik tep il-Malti. Sewa. Mbagħad għandna wkoll għandna il-nomi verbali, pereżempju lieħ, smieħ, twerżieq, irdieħ, twessieħ, twaqqieħ. Dawn se nagħmlu ija jew i. Ara dawnna jinbnew fuq nomi verbali oħra, bit, li, per bit, dif, et tara dif, per eżempju, ma tagħmilix bleja, allura lieħ ma tistax tagħmilha bleja, aw tidħol dik il-ħaġa li semmejna qabel, il-ħoss tal-ħa u l-ë ikkarkar il-vokali ta' qabela. Ftehimna? Ġifieri hawnhekk il-mudell għandek bżonnu. Ara nomi verbali oħrajn, pereżempju, smieħ. Kif sa niktibha bli biss jew bleja smieħ. Ħalli nieħu dif għax huwa non verbali bħalu jew irbit jew knis. Ara, sewa jew qlib. Dawn labdew waħda minnhom min bleja. Għaliex m'għandhomx il-ħoss tagħha jew e, ħala joħroġ ċar jekk għandux ikun i jew ija. U allura fil-nom verbali li jispiċċa blajn nagħmel bħalu. Jista' jkun jispiċċa wkoll però bħalissa ma jistax jiġini f'moħħi bil-ħebis. Eħe, għalih pereżempju. Għalih ġiri rajta blijej jiena li hija ħażina. Niftehmu? Hemmhekk għandek lakka. Inti l-lakka hija ħoss tagħha. Sewa. Mbagħad hemm ukoll il-forma tal-partiċipju attiv. Sewa bħal zebbieħ, fettieħ, werżieq. Dawna il-forma tal-partiċipju attiv jiġi fuq ħaddiem, raħ bleja, kennies. Għaliex, għax il-partiċipju attiv it-tieni sillaba, rajt, hija dejjem imtawla u mkarkra bħal bajjat. Ma bajjat qed juża a, mentri ħaddiem qed juża li hija. Rajt, biex tiġi mkarkra. Allura meta niġi għal zebbieħ tiġib li hija. Ettra, għalhekk qedlek jiena, il-grammatika tittejna, kemm inkun naf u kemm jien inkun mitħla sew tal-grammatika, għax mhux kemm tkun tafha mbagħad ma tipprattikajiex, għax ġieli fis-sekk, pereżempju, it-taħriġ tal-grammatika jġibuh tajjeb, imma ma japplikawx fil-komponiment. Allura inutli tkun taf il-grammatika, mhux hekk. Grammatika mhux qiegħda biex inti tistudja fl-astrat, imma fl-applikabilità tagħha, hemmhekk turi kemm inti tafha.
Veru li jara għanda tifsira u kol ta' ġus.
Iva veru.
Anymore now.
Pero jek nitolbu kil-ġus li spero battini xlara, xnixrob. Naturalment aħna għedin nitkelmu bħala qasam tal-istudju, sewa. U fil-Malti, sametet nejt fil-Malti, mux bil-fors il-Malti tal-lum, ma jista jkunu kol anka il-Malti tal-imoddi, sewa. Il-kelma għara għanda dawn it-tifsirit. Ilma li xoq mill-pori tal-ġisem. Sewa, l-għaraq li normalment aħna nifmu bih.
Bħala sweat.
Bħala sweat. Ilma li xoq minn xi oġġett bħal ħajt.
Il-condensation.
Sewa, mbagħad dik li qed tgħid inti l-essenza minn sustanza tar ta' distillazzjoni, mera, sugu,
il-ġus
li qed nitkellmu fuqu. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex fl-arbi għaraq jagħti dawn it-tifsiriet l-istess. Per eżempju, insibu ħanikwotom bl-Ingliż għaliex id-dizzjonarju li ħadd huwa arbi Ingliż. Sweat of the body, moisture of walls, any distilled liquor. Aħna niftehmu ġifieri għandek it-tlieta li huma. Issa għalkemm qed ngħidu Iva, u id-dizzjonarji jirreġistrawa ukoll it-tielet tifsira bħala juice, sawa, imma ma tantx tintuża, għalmenu jena qatt ma sibta ħlief fid-dizzjonarji it-tielet tifsira. L-iktar li nismagħha apparti mill-għaraq li nħossu jiena u inti fis-sajf sewa, u l-għaraq ta' mal-ħajt, il-condensation. Sewa, dawn huma l-iktar li huma popolari.
Jista' jkollna je huwa doppji f'kelma?
Jista' jkollna, iva, jistgħu il-je u l-we jkunu doppji f'kelma, basta jkun hemm vokali qabel u vokali wara. Bħal meta aħna jekk nżommu f'moħħna il-kelma ħajja, ħeqa jeje a jew kella newwel ne wewe le. Issa. Minħabba tradizzjonalment dawn huma konsonanti jew semi konsonanti jew semi vokali, all right, ġifieri mhumiex jisu m'għandhomx il-qawwa ta' konsonanti sħiħa biex nagħmilha sempliċi sewa. Fis-sistema Maltija dawn meta jaħbtu ma' konsonanti oħra jiddajfu daqsxejn fil-ħoss, allura meta jkunu doppji, mela għandna ħajja ħeqa jeja, jekk jien ngħid ħajti. Il-je doppja tiddajja f'ħafna minħabba l-konsonanti ta' warajha. Allura minħabba l-ħoss ħajti, alla tiġi bil-je waħda. Mela r-regola hija din. Jekk il-konsonanti je jew we doppja ikollha vokali qabilha u vokali warajha, tista' tkun doppja. Naturalment jekk il-kelma tippermetti. Sewa. Imma jekk tidħol xi konsonanti u taħbat mal-je doppja, jew il-we doppja, tittaqa waħda minnhom. Din hija r-regola. Allora tiġi ħajti u newlu, ne-e-we-le-u. Għax ħabtet mal-konsonanti le.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM insellmulkom.